Milí přátelé, je středa 26. března 2025. Vítejte u 52. pokračování hovorů o člověku a o světě. Na úvod se zeptám, máme prosím někdo něco v hlavě nebo za lubem, co nás vrtá, pudí, položit otázku, něco okomentovat a podobně? Žádná ručka se nezvedá. No dobrá, takže budeme pokračovat. Jenom se ještě krátce vrátíme k tomu, o čem jsme se bavili minule, abychom si to osvěžili v paměti. My jsme minule se bavili o křtu Ježíše z Nazaretu v Jordánu, křtu, který prováděl Jan Křtitel. Říkali jsme si, jak to probíhalo, to už je pro nás asi celkově známá věc. A uváděli jsme si tam ještě několik takových souvislostí, které dokreslují jakoby ten, řekněme, ten rámec toho, co se tam odehrávalo. A možná si je krátce připomeňme. Ta první věc byla taková ta hluboká symbolika celého toho procesu, toho křtu, kdy vlastně nejenom Ježíše, ale i všechny, které křtil předtím a pravděpodobně i potom nebo po něm, Jan Křtitel jakoby potápěl do vody, to znamená podvodní hladinu, kde jsme si vlastně říkali, že jako v, řekněme v okultní symbolice voda je typicky představitelem buď duše nebo éterického těla nebo i obojího. Někdy to bývá tak, že voda bývá symbolem éterického těla a symbolem astrálního těla, respektive duše vzduch. Někdy je i voda považována za symbol duše, což je tento případ u toho křtu, kdy vlastně jsme si říkali, že od pradávných dob četli jsme si úryvek z Jobovy knihy o Leviatanovi a o tom, že nemá smysl se do boje s Leviatanem pouštět. To bylo zhruba 1000 let předtím, než přišel Kristus na zemi. Tak vlastně to potápění těch lidí do té vody a potom teda speciálně vstup Krista do té vody je vlastně symbolem toho, že s Kristem vstupuje do lidské duše něco nového, nějaký nový prvek, a to je vlastně síla lidského já, respektive síla Krista, která se jakoby v tom lidském já probudila. A tato síla, to je vlastně to, co má od dob, co chodil Kristus po zemi v těle Ježíše, co má, nebo co nám dává možnost pracovat vlastně na těch hlubinách své vlastní duše. Až do doby Krista lidé tu možnost neměli, protože neměli tu sílu v sobě, kterou by to bylo možné udělat. Takže to je jako velice důležitý symbol, že je to vlastně vstup já do lidské duše. To je ten vstup Krista do té vody, do těch hlubin, kde se nachází ten Leviatan biblický. Že to je vlastně jeden velice takový důležitý symbol. Druhá důležitá informace v souvislosti s křtem Ježíše v Jordánu a se vstupem Krista do Ježíšova těla je, že vlastně okamžikem, kdy Kristus vstoupil do Ježíšova těla, on to tělo jakoby neuchopil nebo neprostoupil hned. Dá se předpokládat, že ze dvou důvodů. Jednak proto, že samozřejmě Kristus vlastně se inkarnoval poprvé a de facto naposledy, to znamená, potřeboval sám si na to hmotné prostředí zvykat. A druhá věc byla, že naopak to tělo Ježíše z Nazaretu se muselo přizpůsobovat té obrovské síle, obrovské boží síle Krista, aby vlastně to aspoň nějakou dobu vydrželo. To znamená, že vlastně říkáme, že okamžik, nebo křest v Jordánu je vlastně okamžikem, kdy byl Kristus jako pro zemi teprve počat. A teprve potom vlastně postupně pronikal do toho těla a od své smrti na kříži na Golgotě, k tomu se ještě dostaneme, se potom Kristus propojil ještě i se zemí a tím se vlastně stal Bohem země. Jako kdyby na sebe přitom, ještě to teda budeme podrobně povídat, jako kdyby na sebe po té své smrti na Golgotě vzal jakoby další kosmickou roli, být i Bohem země. To si podrobně vysvětlíme, k tomu se ještě dostaneme. A důležité je, že teda vlastně Kristus nebyl od prvního okamžiku plně inkarnován, ale ta inkarnace postupovala a prohlubovala se celé ty 3 roky a 4 měsíce. A vlastně plně inkarnován, nejplněji, jak je vůbec možné, to ještě my lidé zatím nemáme tuto schopnost, byl inkarnován v okamžiku smrti, a to si ještě povíme až za nějaké 3 týdny o Velikonocích. Takže to je vlastně jako důležitý moment v tom Kristově příchodu do Ježíšova těla. Potom jsme hovořili o tom, že vlastně v souvislosti s inkarnací Krista do těla Ježíše se vyskytuje ještě další jakoby duchovní síla, a to je Duch Svatý. Při inkarnaci Krista nebo při vstupu Krista při křestu v Jordánu se Duch Svatý projevuje ve formě holubice. To je vlastně jakoby první projevení se Ducha Svatého v souvislosti s těmito událostmi. Kdo si vzpomíná na vánoční videa, dovolím si teďka kousek odbočit, tak u těch vánočních videí, jak je těch 13 vánočních nocí, tam je jedno z těch videí i o Duchu Svatém, a tam si mimo jiné říkáme, že vlastně holubice je astrálním symbolem pozemské krávy. Kráva je už od dob starých Indů považována za matku světa, a de facto je tedy vlastně kráva jakoby určitým jakoby přiblížením Ducha Svatého v pozemských podmínkách, byť to možná teďka zní jako trošku přitažené za vlasy, ale to jsou ty souvislosti. Proto je třeba dodnes, no mimo jiné, i proto je třeba dodnes vlastně kráva v hinduistickém a možná i v jiných náboženstvích v Indii svatá, protože vlastně pro ně zastupuje jednu ze základních božích sil. Takže to byl Duch Svatý, a říkali jsme si, že vlastně tehdy se projevil Duch Svatý jenom v těle Ježíše, napomohl Kristu se inkarnovat a napomohl, aby se potom děli věci, které se ty 3 roky a 3 měsíce nebo 4 měsíce po jeho smrti děli. A druhé projevení se Ducha Svatého bude 50 dnů po ukřižování, k tomu se taky dostaneme, kdy vlastně ten Duch Svatý se dostal skrze Ježíšovi apoštoly do celého lidstva. Tam si vysvětlíme, co to dneska znamená pro nás. Takže to bylo téma Ducha Svatého, zase velice zajímavé souvislosti. Potom jsme hovořili o tématu Panny Marie. Říkali jsme si, že vlastně salomonská matka Marie, což byla v tento okamžik už nebo těsně před křtem v Jordánu, vlastně byla to nevlastní matka Ježíše. On si s ní velice dobře rozuměl, měl s ní ten jakoby hluboký rozhovor, kdy část jeho duše do ní přešla. V tom okamžiku toho rozhovoru před odchodem k Jordánu z něj začalo odcházet i to dosud inkarnované Zarathustrovo já, a díky tomu, co ta matka vlastně prožila s tím Ježíšem a co z něj nabrala, tak se jakoby otevřela, a v okamžiku křtu Ježíše v Jordánu, když do jeho těla vstoupil Kristus, tak došlo k tomu, tak jak to líčí Rudolf Steiner, že ta v tu dobu už zesnulá matka toho natanského Ježíše, to byla vlastně matka toho současného Ježíšova těla, z doby, kdy v něm ještě byla inkarnována ta Adamova sesterská bytost. Takže tato velice čistá Marie, která zemřela velice mladíčka, se propojila na duchovní úrovni s tou bytostí té salomonské Marie v jednu bytost inkarnovanou v těle salomonské Marie. A že ta salomonská Marie vlastně díky tomu vlastně nabrala tu čistotu té, já teďka řeknu, natanské Marie, a tím pádem se jakoby v duchovním smyslu stala pannou. To znamená, měla vlastně úplně čisté astrální tělo, minimálně přetvořené ve vyšší já, díky tomu, díky té proměně, která se v ní mohla udát. A to je vlastně ta bytost, o které dnes už dále hovoříme jako o Panně Marie. Paní Marie je velice čistá, velice vysoce vyvinutá lidská bytost. Takže to byla Panna Marie. No a možná ještě poslední taková věc. Kladli jsme si otázku, co se potom vlastně odehrálo s tím Zarathustrou, poté, co odešel z Ježíšova těla. No a říkali jsme si, nebo došli jsme k tomu, že Zarathustra jako vysoký mistr se i nadále inkarnuje. Měl by se inkarnovat velice často, zhruba každých 100 let, uvádí Rudolf Steiner. A od doby, kdy vlastně byl inkarnován v těle Ježíše, tak už se nepředstavuje pro lidi, kteří mají nějakou schopnost mimosmyslové komunikace, už se nepředstavuje jako Zarathustra, ale jako mistr Ježíš. Kde je samozřejmě potřeba dát si pozor, protože takových bytostí, které se takto představují, je více. Víme o tvůrčích bytostech a tam je samozřejmě vždycky otázka, jestli ten, kdo se představí jako mistr Ježíš, jestli je to taky opravdu on. Nicméně tak to by se měl představovat teď i ten pravý mistr Ježíš, tudíž dále reinkarnovaný Zarathustra. Takže a vidím, že se ručka zvedá. Rosťo a Jiřko, máte slovo.
Takže můžu se jenom zeptat.
Vlastně?
To umrtí ty Marie jako velmi mladý, to mělo nějakou symboliku, nebo to byla jenom prostě shoda nějakých náhod?
No, já si myslím, že shoda náhod to nebyla. Teďka můj názor, jo? O tom jsem jako Rudolfa Steiner nic nenašel, ale tam je to vlastně tak, že tak, jak se jako skládaly ty události, nejen to, že se, co se tam dělo s tím natanským a s tím salomonským Ježíšem, ale vlastně i to, že jak jako postupně umírali ty rodiče, že se potom spojili ty rodiny a tak dále, ono to asi všechno mělo svůj smysl, takže můj tip je ten, že to mělo hlubší význam, než že jenom jakoby umřela náhodou. Jo? Tak mi to jako vyplývá z těch událostí a z těch souvislostí.
Dobře, jo, děkuju.
Jo, jestli si rozčas vzpomeneš nebo si naklikáš, tam jsou takový ty obrázky, kde jsou všechny ty příbuzenské vazby namalované a tam je to jako z toho vidět, jak vlastně postupně jako ty příbuzní odpadali a jak to jako zapadá do toho celkového děje, takže asi na tom tak typu něco takhle bude.
Jo, děkuju.
Taky děkuju. Dobrá. Ještě nás napadne něco, prosím? Teďka zatím se žádná ručka... Nebo ty, Evčo?
Já než tady najdu tu ručku, tak to se jenom takhle zeptám. Jako doplnění Rosti, jak se to vlastně pak může stát, že tak vysoká duchovní bytost, která je tak čistá, asi nedělá vlastně jako v životě ty takzvané chyby, jako my běžní lidi, jak vlastně potom odejde, jak vlastně zemře. Já to beru tak, že my lidi se různě zatížíme něčím. To se projeví jako ta zátěž i na našem těle a že to třeba potom jako třeba rychleji spěje k nějakému odchodu. Jak se to stane u těchto těch vysokých duchovních bytostí? Nebo oni se nějak rozhodnou sami?
No, my se jako všichni de facto rozhodneme sami. Akorát, že je to zase souhra více faktorů. Samozřejmě se prostě může stát, že nějakým řízením okolností na tebe spadne panel z paneláku a nemusí to mít žádné duchovní souvislosti, ale může. To je jako jedna věc, ale druhá věc je, že obecně odchod ze života není jakoby způsoben jenom v ozovkách chybami. My do toho života přicházíme s nějakým životním úkolem a součástí toho úkolu je rámcově i to, kdy zase ten svět budeme chtít nebo potřebovat opustit. Může to být tak, ale nemusí, že i velice jakoby vyvinuté lidské bytosti, což byl třeba případ právě Jana Křtitele, který byl pak následně inkarnován jako Novalis a potom jako Rafael nebo naopak, tak oni oba dva zemřeli jako hodně mladí, protože to už byla tak vysoká duchovní bytost, že to tělo nedokázalo tu duchovní sílu jako dlouho ustát, byť třeba ani nemuseli dělat žádný chyby. Takže ta věc jako je obecně velice jakoby komplikovaná a je to zase případ od případu, takže nedá se úplně jakoby říct nějaký konkrétní pravidlo. Jo? A ještě Vladimír, jestli to takhle včera dává smysl, jo? A ještě Vladimír se hlásí.
Já si to, to umrtí té Marie, když o tom tak přemýšlím, tak já za sebe si říkám, ty události v tom životě Ježíše a těch, jeho, těch lidí kolem něj byly přesně naplánovaný a jedna ta událost za druhý musí v určitou chvíli nějak zapadnout. A víme, že náš pozemský čas je úplně jiný než, než čas v duchovních světech a v podstatě to úmrtí Natanské Marie mohlo být tak záhy i proto, aby tam bylo dostatek času se připravit na to, co jí čekalo ve spojení s tou Marií, ta druhá...
Tou Salomonskou.
Salomonskou, tak, Salomonskou. Jo, takže jako nejde to jenom takhle lusknutím prstů, je tam třeba určitý časový úsek, aby si ty věci nějakým způsobem sedly a připravili se na to, aby se mohly propojit, tak proto pravděpodobně zemřela mladá. A druhá věc, my máme smrt spojenou vždycky s nějakýma útrapama, s nějakýma nemocema a tím, že jak jsme už upotřebovaní a tak. A vůbec, jak říkal Petr, nepřipustíme tu možnost, že je to naše rozhodnutí. Jo. A ona, tam si myslím, že z pozemského pohledu šlo o smrt, ale z toho pohledu duchovního ona se prostě jenom rozhodla změnit formu existence. Jo, je takhle, takhle bych si to vysvětlil já, no. Tak. Jo, tak to je jenom jako můj názor,
jo, jo, pohled. Jo, jo, děkuju. Nějaké takové souvislosti tam určitě byly, prostě ty věci se tam jako neudály náhodně, ani nemohly, když jsme jako viděli, jak dlouhý přípravy tam byly a jak se ty věci skládaly, aby se to potkalo v tom jednom bodě. A ještě jsme se nedostali k jedné důležité věci, tu budeme mít příště, ještě si řekneme jedny vele důležité souvislosti, které jsem schválně nechal nakonec, aby nás to neutavilo. Rosťo a Jiřko, vidím vaši ručku.
Já se, Petře, chci zeptat, jak jste říkali, že se člověk rozhodne, to je jako na nevědomé úrovni, nebo jako, na, já se to nemůžu představit.
Na nevědomé. Každý z nás je inkarnovaný já, my o tomhle tom budeme jako podrobně mluvit, už se to blíží. Každý z nás je inkarnovaný já a to já má jednak nějaký jakoby plán na té zemi a jednak samozřejmě tak, jak říkala Eva, i jako různý věci k napravení, kterým říkáme jako suma sumárum karma, plus ještě spousta dalších věcí a průsečíkem tohohle toho je nějaká doba pobytu ve hmotném těle, která může být krátká, někdy i velice krátká, může být tak akorát a může být i velice dlouhá, je to případ od případu, ale finálně nebo řekl bych ve většině případů je jakoby odchod ze života vlastně rozhodnutím toho já, který samozřejmě my nemáme jakoby vědomě v mozku. No. Mm-hmm. Protože to já, to, jo. Že to vstupuje jo, a zase jo. Jakoby odchází. Ale jsme to furt my, akorát už pak bez toho těla. To je téma na jinou diskuzi. Teďka to možná zní trošku takhle nakrátko, jako divně, ale jako vysvětlíme si to, uvidíme, že to dává smysl. A ještě vidím jednu ručku, Evčo.
Já jsem asi zmačkala něco jiného než ručku, omlouvám se. Já chci ještě k tomu říct, k tomu vědomému a nevědomému rozhodnutí o tom odchodu ze světa, že třeba vím, že australský domorodci vysloveně, když nadejde jejich čas, tak se rozhodnou vědomně, protože nebudou pokračovat dál se svým kmenem v putování a opravdu jsou schopní si vlastně vypnout srdce a zemřít na místě jako vysloveně vědomně. Tam je to tradice, prostě v těch kmenech je to popsaný od té Morganové. Přišlo mi to teda velmi zajímavé.
Jo, jo, to je právě daný tím, děkuju za ten vstup, oni mají ještě tím, že jsou jakoby v uvozovkách primitivní, tak oni jsou primitivní z našeho pohledu, ale jako z toho duchovního, jako primitivní nejsou, a oni mají ještě vysoce vyvinutý to atavistický vnímání, který vlastně to jejich vědomí vysunuje do vysokých úrovní, akorát o tom nedokážou přemýšlet, oni to prostě mají vrozený. A to je, jo, jo, děkuju. Tak jo, dobrá. Přátelé, pak jsme ještě hovořili o těch třech Kristových pokušeních, což bylo vlastně první, s čím on se na zemi setkal, poté co vstoupil do těla Ježíše z Nazaretu. Četli jsme si v Biblii a říkali jsme si, že on vlastně po tom křtu pobýval 40 dní v poušti, ať už to znamená cokoliv, jestli to byla fyzická poušť, nebo jestli jenom jakoby nějakým způsobem se stáhnu do ústraní, to asi nehraje takovou roli, ale důležité je, jak jsme si říkali, to číslo 40, že je to vlastně vývojové číslo našeho systému. A druhá věc je, že byl vlastně jakoby na třikrát pokoušen, tak jak nám vysvětluje Rudolf Steiner, nejdříve nejdříve Luciferem nebo luciferskými bytostmi, potom Luciferem a Arimanem současně. Ta dvě pokušení se mu podařilo jakoby odrazit, potom byl pokoušen jenom samotným Arimanem a to bylo pokoušení, které se mu nepodařilo úplně odvrátit a nepodařilo se mu ho odvrátit, protože ten Ariman ho vyzývá, když jsi Bůh, tak teda udělej tady z těch kamenů chleba. Což on samozřejmě za A nemohl a za B možná úplně ani nerozuměl tomu, co po něm ten Ariman chce, protože byl vlastně čerstvě na zemi, čerstvě v hmotě a neměl ještě jakoby prokouknuté všechny tady ty pozemské záležitosti, takže mu odpověděl tak neslaně nemastně, že člověk přece nepotřebuje pro obživu jenom chleba, teď má taky duchovní obživu, což samozřejmě v okamžiku inkarnace do lidského těla už platí jenom z části, protože prostě bez toho chleba v tom těle nemůžeme existovat. A toto jakoby nescela odvrácené pokušení ze strany Arimana má v podstatě velice hlubokou symboliku, která ukazuje na to, jak my lidé v tomto světě žijeme, v tom hmotném světě žijeme a žít musíme, protože my se díky tomu, že máme hmotné tělo, musíme dostat do interakce s tím hmotným světem a živit se z toho hmotného světa, což pro nás de facto znamená, a to je ten výraz udělat z kamenů chleba, ty kameny je to něco, co pochází ze země pochází taky kovy a to je symbol pro peníze. Symbol pro peníze, to znamená, my lidé musíme, vlastně nevyhneme se tomu, abychom nějakým způsobem byli v interakci s penězi, bez nich nebudeme moci žít, nebo nemůžeme žít. No a ten Ariman je vlastně ta duchovní bytost, která je zatím to celým, je to součást té pozemské existence, což zase je potřeba říct, není jako nic špatného, peníze jako takové jsou součástí hmotného světa a života a nejsou špatné, špatné začnou být v okamžiku, když se využívají způsobem, který není už ku prospěchu věci nebo neslouží k tomu účelu, abychom se uživili, což vidíme kolem sebe, k čemu všemu se dají peníze použít, k výrobě zbraní, zabíjení a tak dále. Takže to je jako jiné téma a všichni asi tohleto jakoby známe. Co ale pro nás vlastně z toho vyplývá je, a to nám tady ty tři pokušení velice jako intenzivně symbolizují, že vlastně my, co se týče těch luciferských sil, s těmi my za pomoci síly Krista v sobě jsme schopni se vypořádat, když na sobě pracujeme, jakoby prací na své duši, to znamená prací na sobě. Zatímco s těmi arimanskými silami se dokud se inkarnujeme do hmoty, nemůžeme vypořádat, protože ty jsou prostě součástí jako té hmotné existence. A vlastně jediný způsob, jak se jako s nimi vypořádat, řekněme až v delším časovém horizontu, je propojit se s takovou silou, která v okamžiku, kdy jako přestane ta hmotná existence, nám to umožní, což je to propojení se se silou Krista. A v podstatě to propojení se nebo nepropojení se silou Krista, to je to, co potom ukazuje ten další vývoj buď po té modré šipce, nebo po té červené šipce, protože nepropojit se silou Krista de facto znamená vlastně zůstat jakoby nějakým způsobem přiblížený k té hmotné úrovni. Ještě o tom budeme dál mluvit a myslím, že se nám to dál jakoby objasní. Ale důležitý je vlastně tohleto, že tady z toho vyplývá, že i tak vysoká božská bytost, de facto nejvyšší božská bytost jako Kristus, neměl možnost jakoby přemoct toho Ahrimana nebo přetrumfnout ho, protože totiž proč, o tom už jsme mluvili, že jako vlastně boží trojjedinost, jako nositel jako tří základních sil, a sice řekněme lásky, moudrosti a moci, tak ta boží trojjedinost si ponechala lásku, svou moudrost z části nechala luciferským bytostem, proto se s nimi ještě dokážeme jakoby vyrovnat, ale svou moc vlastně odevzdala arimanským bytostem, to znamená jako boží trojedinost jako taková se vůči dění ve hmotě stala de facto bezmocnou, protože tu moc převzali jiné bytosti, které jsou ty páni hmoty, to jako víme. A vlastně tím symbolem té boží bezmoci je potom de facto zase ukřižování Krista, kdy on se skutečně dostal i na fyzické úrovni do úplné bezmoci vůči těm, kteří ho pak zabili. O tom zase ještě budeme mluvit. Takže to je vlastně taková symbolika té naší pozemské existence, tady ta tři Kristova pokušení. A samozřejmě se to projevilo potom velice záhy, 3 roky a něco poté, kdy vlastně Jidáš, který ho vyzradil těm úřadům, tak ho vlastně vyzradil za úplatek, což je vlastně přesně vyjádření té arimanské moci, kde Ariman říkal, v Biblii to píše, toto je moc, která mi zůstala a já ji proti tobě využiju, a samozřejmě to udělal a využívá ji dodnes, ale takový jsou pravidla našeho světa. Tak, takže tam jsme minule došli, tam jsme si o tom povídali. No a já bych rád, kdybychom dneska udělali takovou zdánlivou odbočku teď od toho dlouhého dění, od toho dlouhého vykládání o Kristu, a zdánlivou odbočku k tomu, že měli jsme minulý týden jarní rovnodennost, která je typicky relativně blízko Velikonoc. Tento rok to vyšlo tak, že je tam prakticky měsíc mezera. A Rudolf Steiner vlastně měl, nechci říct napsal, on vyložil 4 takzvané kosmické imaginace. A my už jsme 2 z nich měli. Měli jsme michaelskou imaginaci, ta se vztahuje ke svátku svatého Michaela 29. září. Měli jsme vánoční imaginaci, ta se vztahuje k Vánocům a k zimnímu období. A teď máme takzvanou velikonoční imaginaci, ta se vztahuje k období jara a k období Velikonoc. A tím, že jsou letos Velikonoce pozdě a to období jara je důležitý, abychom trochu prokoukli to, co se tady děje, tak já bych si dovolil, že bychom si tu imaginaci přečetli už dnes. No a na úvod bych jenom rád, kdybychom si vysvětlili 2 nebo 3 pojmy. Já se tady zase pokusím takhle nazdílet obrázky. Měli bychom všichni vidět takový zvláštní obličej. Je to obličej ze sochy, kterou si hned vysvětlíme. Ale abychom rozuměli tomu, o čem se v té imaginaci mluví, tam jsou používány 2 pojmy. Jednak se tam používá pojem Goetheanum. Možná už jsme o tom trochu mluvili, možná ne. To Goetheanum, o co se jedná? Goetheanum bylo, jeho základní kámen byl položen 20. září 1913 a při tom položení toho základního kamene Rudolf Steiner vlastně poprvé pronesl tu takzvanou průpověď základního kamene, jejíž poslední 2 verše si čteme vždycky při cvičeních v neděli. Ale důležité je, že to Goetheanum bylo postaveno od roku 1913 do roku 1922 ve Švýcarsku na takovým kopečku u vesnice, která se jmenuje Dornach a je to kousek od Bazileje. To Goetheanum, tak jak bylo původně postavené, vidíme na tom levém obrázku. Byla to nádherná celodřevěná stavba a byla koncipována jako dvě kopule, které měly mít určitou souvislost s tím tehdejším mysterijním místem v dávném Efesu, což je dneska v Turecku, tehdy to byla součást starého Řecka, a tam byl vlastně efeský chrám a efeská mysteria, a mimo jiné to mělo i trošku nějakou souvislost tady s tím efeským chrámem. Rudolf Steiner a ta antropozofie, kterou v té době přinesl do světa na počátku 20. století, měli obrovské množství nepřátel. Na Rudolfa Steinera byl i několikrát spáchan atentát. No a projevem toho nepřátelství bylo mimo jiné to, že to de facto čerstvě dohotovené Goetheanum bylo o silvestrovské noci z roku 1922 na rok 1923 zapáleno žhářsky a celý kompletně zhořelo. Takže, což pak mělo nějaký další jako dopady, mělo to i nějaké karmické souvislosti. Výsledkem bylo, že Rudolf Steiner okamžitě jakoby vyprojektoval druhý Goetheanum, to je na tom pravém obrázku, vypadá úplně jinak. Je v podstatě ze standardních materiálů, z betonu, a to už teda jako se nepodařilo vyhořet, a to stojí do dnešní doby. Takže hovořili se o Goetheanum, je to do dneška ta pravá stavba. To je první věc, proč o tom mluvím, protože on to v té imaginaci zmiňuje, to Goetheanum. A druhá věc, o které se v té imaginaci mluví, to je sousoší, který se jmenuje reprezentant lidstva. My ho tady vidíme, je to vlastně socha Krista, nebo plastika, je z jilmového dřeva, které znázorňuje Krista jako reprezentanta lidstva. Vlevo ho máme v detailu, vpravo je celý to sousoší, má být vysoký asi 8 metrů. Je to jediná věc, která nezhořela při tom požáru toho Goetheana, protože stála v nějaké vedlejší budově a jim se to podařilo rozmontovat a odníst, než tam ten oheň přeskočil, takže ta socha Krista dodnes existuje a v tom Goetheanu je dodnes vystavená. Tak, hovoří se tam o ní, on tady má takový velice zvláštní postoj, možná na tom pravém obrázku je to líp vidět, že on má levou ruku nahoře a tou levou rukou vlastně drží jakoby, nebo stahuje k zemi luciferské bytosti, to jsou tady ty vlevo, a vlastně pod nohama, pod zemí má arimanské bytosti, to jsou tady ty vpravo, a v té imaginaci se o tom hovoří. Takže tolik socha reprezentant lidstva, no a ten obrázek, tenhle, když se podíváme, tak je to vlastně obličej Kristův, v té imaginaci vysvětlený, proč má právě takový obličej a takový pohled, který nám možná může připadnout na první pohled dosti jakoby zvláštní. Takže tolik na úvod, no a já bych teďka řekl, pohodlně se posaď a dovol si naslouchat, já budu předčítat. Ještě si tady budu takhle potrhovat. Takže přednáška Velikonoční imaginace, přednesená v Dornachu 7. října roku 1923, to znamená 9 měsíců poté, co to Goetheanum už vyhořelo, to dřevěné. Pokračujeme teď v pozorování běhu roku z perspektivy, kterou jsme začali včera a předevčírem. Především si připomeňme, že v době hluboké zimy se Země stává vůči kosmu v určitém smyslu uzavřenou bytostí. Dalo by se říci, že Země se během zimy stává zcela Zemí. Její zemská podstata se soustřeďuje sama do sebe. V průběhu vrcholícího léta, abychom na vysvětlenou připojili tento protiklad, se Země odevzdává kosmu, stává se součástí kosmického života. A v mezidobích, to je na jaře a na podzim, vždy nastává něco mezi těmito krajními případy. To má pro celý život Země nejhlubší význam, jaký si lze vůbec představit. To, o čem teď budeme hovořit, se týká vždy té části Země, kde právě probíhá přechod od zimy k jaru. Stejně jako v předchozích dnech těchto přednášek, začneme od pozorování toho, co je hmotné. Zaměříme se nejdřív na to, co jsme v předchozích dnech označili za nejdůležitější pro zimní období. Na usazeniny, které mají charakter solí. A z nich se nejdříve zaměříme na usazeniny vápence, které mají pro zemi mimořádný význam. Tady v Dornachu jsme ze všech stran obklopeni kopci z jurského vápence, takže stačí vyjít ven a máte před sebou jako na dlani všechno, co vám teď budu popisovat. Pro člověka, který pozoruje čistě zvnějšku, je vápenec prostě vápenec. Při vnějším pohledu také není žádný zvláštní rozdíl mezi tím, zda vápenec pozorujeme v zimě nebo na jaře. Je to ale jen zdánlivá shoda, která odpovídá bleší perspektivě, o ní jsme hovořili v minulé přednášce. Když totiž rozšíříme svou perspektivu dále do kosmu, začnou být zřejmé proměny, metamorfózy, ke kterým u vápence dochází v průběhu ročních období. Pak při pozorování vápence, této tak důležité usazeniny v zemské půdě, zjistíme jemný rozdíl mezi zimou a jarem, mezi zimním a jarním vápencem. Zimní vápenec je, tak by se to dalo vyjádřit, uvnitř v sobě spokojený. Poté, co všechno jsme už probírali, teď víme, že součástí všeho kolem nás je v určité formě i duše a duch. Můžeme si proto dovolit hovořit o vápenci jako o něčem živém, co má duši. A můžeme proto říct, že zimní vápenec je spokojená bytost. Pronikneme-li do této bytosti vápence intuitivním vnímáním, které je vysvětleno v mé knize Jak dosáhneme poznání vyšších světů, zjistíme, že vápenec je prostoupen nejrozmanitějšími duchovními silami. Jedná se o elementární bytosti, které žijí pod povrchem země. Jimi je vápenec prostoupen. Spokojenost vápence si můžeme představit asi jako spokojenost hlavy člověka, když právě vyřešila důležitý problém a nalezla myšlenky, jež představují toto řešení. A protože vnímání prostřednictvím intuice v sobě zahrnuje i určité splynutí na pocitové úrovni, cítí člověk během zimního období ve vápencových útvarech země vnitřní uspokojení. Když člověk plave pod vodou, je jasné, že všude okolo sebe vnímá vodu. Když se v zimním období člověk pohybuje duchovním způsobem uvnitř vápencových útvarů, vnímá všude okolo sebe uspokojení. To se projevuje tím, že zimní vápenec pronikají a prostupují živě proměnlivé duchovní útvary, které se projevují jako imaginace. Když se ale schyluje k jaru, a zejména když nadejde březen, začne toto duchovní dění ve vápenci ustávat. Duchovní nitro vápence se dostává do určitého útlumu a pozbývá své dosavadní duchovní vlastnosti. Jak víme z předchozích výkladů, elementární bytosti totiž na jaře opouštějí vnitřek země a začínají proudit vzhůru ke kosmu, jako by je země vydechovala. Vápenec se tím stává jakoby vnitřně otupělý. Vrátíme-li se ke srovnání s lidskou hlavou, vápenec se na jaře jeví jakoby méně myšlenkově bystrý, než byl v zimě. Ale, a to je zvláštní, ve vápenci naopak vzniká jakási vnitřní žádostivost a tím v něm vyvstává určité vlastní vnitřní oživení. Ve vápenci se víc a víc začíná projevovat jemný život. S postupujícím jarem je tento vnitřní život čím dál čilejší a pak dále i směrem k létu, čím více rostlin vyráží ze země. Tyto věci se samozřejmě neodehrávají na hrubé materiální úrovni. Projevují se jemněji, intimněji, ale dějí se. Rostliny, které vyrůstají ze země, totiž spotřebovávají vodu a oxid uhličitý. Ty pak vápenec postrádá a tím dochází k jeho jakési vnitřní žádostivosti a k vnitřnímu oživení. Vápenec začíná uvnitř ožívat. Ale tím, že vnitřně ožívá, se vápenec stává ohromně přitažlivým pro arimanské bytosti. Arimanské bytosti si proto vždy na začátku jara vytvářejí naděje, a to i přesto, že si jinak vůči přírodě žádné zvláštní naděje nedělají. Arimanské bytosti totiž normálně působí na člověka a v člověku. Působí v tom, co je v člověku, řekli bychom, živočišné. Ale když se blíží jaro a jarní vápenec začne být pro arimanské bytosti přitažlivý, získají dojem a dělají si naděje, že své dračí působení budou moci rozvíjet i v přírodě. A že tím, že jarní vápenec uvnitř ožívá, získávají možnost přitáhnout z vesmíru astrální substanci, aby tento vnitřně ožívající vápenec pronikla a stala se jeho duší. Takže na začátku března se pozorovateli přírody, který je vybaven mimosmyslovým vnímáním, naskýtá zvláštní divadlo. Naděje arimanských bytostí se v imaginacích prohánějí nad zemí, jakoby nad celým krajem vál duchovní vítr. Arimanské bytosti se tak ze všech sil snaží vyvolat pomyslný astrální déšť. Kdyby se to arimanským bytostem podařilo, tak alespoň tam, kde je vápenec, by se v létě země změnila v živoucí bytost, která má duši. To je to, oč se arimanské bytosti každé jaro pokoušejí. Proměnit zemi v živoucí bytost, která má duši. Takže pak třeba na podzim by země cítila bolest, kdyby na ní někdo šlápnul. Tato snaha, tato iluze vzniká u arimanských bytostí každé jaro a každé jaro přijde vniveč. Z lidského pohledu bychom si proto mohli říci, když se to děje pořád dokola, tak už by arimanské bytosti mohly mít tolik rozumu, že si tyhle své naděje přestanou dělat. Jenže právě takto, jak by si to člověk představoval, to na světě není. Skutečnost je taková, že arimanské bytosti si každé jaro dělají naděje, že pomocí pomyslného astrálního deště přetvoří zemi v živoucí bytost, vybavenou duší. A tyto jejich iluze jsou každý rok zmařeny. Pro člověka ale tyto iluze nejsou zcela bez nebezpečí. Živíme se přece plodinami přírody a ty rostou právě v tomto prostředí, které je naplněno nadějemi a iluzemi arimanských bytostí, o níž právě hovoříme. Člověk je v podstatě naivní, když si myslí, že jí chléb, který obsahuje pouze rozemleté a upečené obilí. V tomto rozemletém a upečeném obilí jsou totiž obsaženy právě i iluze a naděje arimanských bytostí. Venku v přírodě jsou sice zmařeny, ale to v arimanských bytostech o to více podněcuje jejich touhu dosáhnout toho, co chtějí, tam, kde se už duše nachází, tedy v člověku. I když se to odehrává na velice jemné úrovni, člověk je každé jaro v ohrožení, že se stane obětí arimanských bytostí. V tomto ohledu je člověk na jaře skutečně mnohem více než v jiných ročních obdobích vystaven působení veškerých arimanských sil kosmu. Obrátíme-li svůj pohled vzhůru, spatříme poněkud jiné dění, když vzhlédneme tam, kam na jaře proudí ze země elementární bytosti, kde se pak propojují s oblačnými útvary, kde zaujmou aktivitu, která je podřízena planetárnímu životu, tak se setkáme s něčím jiným. A to obzvláště začátkem března, když tady dole se právě odehrává aktivita arimanských bytostí, o níž jsme právě hovořili. Sem nahoru proudí elementární bytosti. Takže to čistě duchovní, čehož se život ale odehrává ve hmotném prostředí v zemi, se nyní přesouvá nahoru, do oblasti, kde je vodní pára, vzduch a teplo. A všechno to se odehrává v těchto čile se pohybujících elementárních bytostech, a všechno to, co se odehrává v těchto čile se pohybujících elementárních bytostech, je zde nahoře prostoupeno luciferskými bytostmi. Tak, jako si tady dole arimanské bytosti dělají naděje a iluze, tak si tam nahoře dělají naděje a iluze luciferské bytosti. Když se přesněji podíváme na arimanské bytosti, zjistíme, že mají éterickou podstatu. Chtějí získat nadvládu nad zemí. Nemohou jinak, než právě prostřednictvím vápence, ve kterém vyvstalo vnitřní oživení a žádostivost. Naopak luciferské bytosti mají zcela astrální podstatu. Prostupují a pronikají to, co vystoupalo nahoru a nyní vyvíjí svou aktivitu v hořejších elementech země. Na jaře si dělají naději, že právě díky tomu, co začíná proudit ze země vzhůru, budou moci svou astrální podstatu prostoupit éterickou podstatou. Chtějí tak vytvořit éterický obal země, ve kterém by pak sami mohli přebývat jako v součásti své bytosti. Můžeme tedy říci, arimanské bytosti se snaží doplnit zemi o duši z astrální substance, to je to, co tady na tom promítaném obrázku je, je to menší taková ta načervenalá barva, červeno, bledě červená. A luciferské bytosti se snaží doplnit do své astrální bytosti éterickou substanci. To je to, co je to větší, takový to žlutý a to modrý na tom obrázku. O jakou éterickou substanci se luciferským bytostem jedná? Když na jaře začínají vyrážet rostliny, spotřebovávají oxid uhličitý, nabírají jej do sebe. A protože rostliny vyrůstají nad povrch země, působí oxid uhličitý ve větší výšce než v zimě. Jinak řečeno, oxid uhličitý se na jaře posouvá výše do oblasti, do které ze země vyrůstají rostliny. A tím je umožněno, aby luciferské bytosti začaly tento stoupající oxid uhličitý přitahovat o to více vzhůru. Víme, že arimanské bytosti se snaží vyvolat pomyslný astrální déšť, aby vápenec, ve kterém vyvstalo vnitřní oživení a žádostivost, doplnili o astrální substanci, a tedy o duši. Luciferské bytosti se naopak snaží vytahovat nahoru oxid uhličitý. Chtějí dosáhnout toho, aby se oxid uhličitý jakoby vypařil ze země směrem vzhůru. To vidíme tady na tom obrázku, to jsou takové ty modré čáry, které vycházejí nahoru ze země. Kdyby se jim to povedlo, zmizela by na zemi možnost dýchat. Luciferské bytosti by pak vytáhly nahoru i něco z toho, co by zbylo po člověku, kdyby musel přestat dýchat. Jeho éterickou podstatu, éterické tělo. To by nabrali do sebe a z čistě astrálních bytostí by se tím staly bytostmi astrálně éterickými. Takže by dole na zemi zlikvidovali člověka i zvířectvo a nahoře by vytvořili éterický obal země, který by včlenili do své, jinak v podstatě andělské bytosti. V březnu, zejména koncem března, se luciferské bytosti právě o toto snaží. Doufají, že se jim podaří přeměnit zemi a všechno na ní v jemnou vnější slupku, obohacenou o éterickou podstatu člověka, tu včlenit do sebe a stát se astrálně éterickými bytostmi namísto čistě astrálních. Kdyby se arimanským bytostem splnili jejich naděje, pak by lidstvo jako takové muselo postupně vymizet a stát se jakoby součástí země. Přesně to je záměrem arimana. Udělat ze země jedinou velikou živoucí bytost. Jejíž součástí jsou i všichni lidé. Tedy aby země i lidé byli prostoupeni v jednu velikou jednotnou bytost. Propojování s touto velikou zemskou bytostí by pro člověka znamenalo, že by se lidský organismus stále více podobal vápenci, ve kterém vyvstalo již zmiňované vnitřní oživení. Organismus člověka by stále více vápenatěl, procházel by metamorfózou a jeho vnější podoba by se změnila ve skornatělou zatvrdlou postavu s jakýmisi netopířími křídly a zvláštně vypadající hlavou. Vidíme to tady na tom dalším obrázku tady dole. Takhle nějak nám Rudolf Steiner zakreslil člověka, kdyby zvápenatěl čistě pod vlivem arimanských bytostí. Tato proměněná lidská bytost by pak byla schopna se postupně stát článkem země a naplnit tak arimanský cíl, aby ze země a z lidí vznikla jediná veliká živoucí bytost. Kdyby se naopak luciferským bytostem podařilo si přitáhnout éterickou podstatu, éterické tělo člověka, zhustili by se tím z nynější astrální bytosti na bytost astrálně éterickou. Na éterické úrovni by vzniklo tělo podobné lidskému, které má ale jenom horní část, a to ještě pozměněnou, a vůbec nemá spodní část. Bylo by to tělo jakoby vytvořené ze zemských par, které končí hrudníkem. To je to, co je tady na tom obrázku modré. Hlava by byla zdokonalena do ideálních rysů. To je na obrázku červená. Zvláštní na této postavě by bylo to, že by měla křídla. Tam vidíme žlutě. Ta by byla jakoby zrozená z oblaků. Byla by namířena dopředu a vytvářela by tím jakýsi zvětšený hrtan. Po stranách by křídla vytvářela uši a sluchové ústrojí, propojené s hrtanem. To, co vzniká tady dole, jsem se pokusil názornit v postavě Arimana, jak byl proveden v malbě v kupoli prvního Goetheana a jak je nyní vytvořen plasticky v dřevěném sousoší reprezentant lidstva. Podobně, jako byla v malbě v Goetheanu a nyní je v tomto dřevěném sousoší zachycena postava Lucifera, která by vznikla z pár země, z oblaků a z éterické podstaty éterického těla člověka. Tím ale jsou do samotného života země vneseny oba extrémní případy, ke kterým by mohl dospět člověk. Na jedné straně to, čím by se člověk stal pod arimanským vlivem, kdyby do sebe nabral vápenec, v němž vyvstalo vnitřní oživení, postupně se propojil se zemí a stal se článkem veliké jednotné bytosti země. Na druhé straně to, čím by se člověk stal, kdyby se luciferským bytostem podařilo vytáhnout nahoru oxid uhličitý a tím na zemi znemožnit dýchání. Fyzické lidstvo by vymizelo, éterická těla lidí by se stala součástí nyní čistě astrálních luciferských bytostí. Vidíme, že člověk se nachází mezi oběma těmito extrémy. A vidíme i to, že jak arimanské, tak luciferské bytosti chtějí zlikvidovat tu podobu lidstva, jakou má v současné době. Opět tedy můžeme říci, jsou to naděje a iluze luciferských bytostí. Když člověk zaměří duchovní pohled do dálek, nevnímá tam to, o čem se hovoří v jedné Shakespeareově hře, hned velblouda, hned něco jiného. Obzvláště, když začne březen, vnímá takový člověk svým duchovním pohledem v táhnoucích oblacích, jak se luciferské síly snaží okolo země vytvořit svůj obal a odstranit ze země lidstvo. Ale i v tomto případě je to, v co doufají luciferské bytosti, z pohledu vnější přírody každým rokem zmařeno. Ale na člověka to přesto působí. Člověk je tedy v jarním období zprvu vystaven silným arimanským silám a pak ještě i silám luciferských bytostí, a to až do léta i během něj. Pro bytost člověka, jak se až do dneska vyvinula, platí, že tyto vlivy se projevují velice jemně, intimně. Povšimne si jich jenom ten, kdo má duchovní vnímavost a dokáže to, co se v průběhu roku odehrává v kosmu, vnitřně spolu prožívat. Ale v dřívějších dobách, ještě i v době pozdní Atlantidy, měly tyto vlivy značný význam. Tehdy byla například schopnost lidí plodit potomky vázána na běh roku. K početí mohlo dojít jenom na jaře, když začaly být aktivní síly, o kterých jsme hovořili. Děti se pak nemohly rodit nikdy jindy, než na konci roku. Život země a život lidí tehdy byly dobře propojeny. Jedním z principů působení luciferských bytostí je, že se snaží všechno na zemi rozvolňovat a v určitém smyslu osvobozovat. K takovémuto rozvolnění došlo vlivem luciferských bytostí i u tak pozemské a smyslově materiální skutečnosti, jako je početí a následně narození potomků. To, že se dnes děti rodí kdykoliv během roku, v minulosti způsobili právě luciferské bytosti svou snahou vytrhnout člověka z pozemských souvislostí. Plodit a rodit potomky kdykoliv v průběhu roku je jedním z výdobytků svobody nás lidí. A luciferské síly s tím mají hodně co dočinění. O dalších vlivech, které se uplatňují ještě dnes, budu mluvit příště. Vliv luciferských bytostí na rozmnožování lidí, který jsem právě charakterizoval, jsem vám teď vylíčil proto, abyste viděli, že se snaha luciferských bytostí odpoutat člověka z pozemských souvislostí v určitém ohledu splnila. Pro nás lidi z toho dodnes vyplývá možnost plodit a rodit své potomky kdykoliv během roku. Nebýt luciferských bytostí, rodili bychom se všichni jenom v zimě. Na rozdíl od toho ahrimanské bytosti nasazují veškeré své síly na to, aby člověka spojili se zemí. Vliv luciferských sil, o kterém jsme právě hovořili, a který způsobil rozvolnění početí a rození dětí, byl největší v dřívějších dobách. Nyní mají naopak ahrimanské bytosti šanci, že se i jim aspoň z části podaří dosáhnout toho, co chtějí. Snaží se totiž o to, aby se z člověka stal úplný materialista. Chtějí, aby se síly myšlení a cítění člověka rozvinuly jen do té míry, kterou člověku poskytne potrava, prošla jeho trávením. A tento vliv arimanských bytostí se uplatňuje obzvláště v naší době a bude víc a více sílit. Když tedy pohlédneme do minulosti, dostaneme se k tomu, čeho tehdy dosáhly luciferské bytosti a co z toho dodnes zůstalo. Když se naopak zaměříme na další vývoj člověka a země od nynějška do budoucnosti, uvidíme nebezpečí, kterému je lidstvo vystaveno vlivem arimanských bytostí. Jejich snaha vytvořit z člověka článek země, co by jediné živoucí bytosti, jim nevyjde. Mohou ale dosáhnout toho, že člověk uvnitř sebe jakoby zatvrdne, zkostnatí, zmateriální, stane se jakoby mechanickým. Že myšlení a cítění člověka budou jakoby propojené s látkami, přijatými z materiálního světa, budou jakoby automatické a že nad to nebude člověk sám schopen myslet ani cítit nic víc. Na věci, které jsem popisoval, měly luciferské bytosti v dřívější době, kdy člověk ještě neměl žádnou svobodu, abych tak řekl, přirozeně osvobozující vliv. Svoboda nevznikla z rozhodnutí člověka ani žádným jiným abstraktním způsobem, jak se to obvykle líčí. Ke vzniku svobody došlo tím, že záležitosti předtím spjaté se zemí a s přírodou, jako třeba početí a rození potomků, se z tohoto přírodního koloběhu vymanily. Právě z těchto věcí, původně propojených s děním na zemi a v přírodě, jakoby vyrašili první projevy svobody. Nová možnost počít děti kdykoliv během roku měla už v tehdejších dávných dobách na člověka značný vliv. Duši i ducha tehdejšího člověka protchnul dosud nepoznaný pocit svobody. Tak se věci mají. Dění zde na zemi je mnohem více propojeno s kosmem, než co bychom si dokázali nechat zdát. Ale teď, když člověk povystoupil směrem ke svobodě, právě teď by měl člověk vycházejíc ze své svobody zprovodit ze světa hrozící nebezpečí, že ji Ariman připoutá k tomu, co je pozemské. Toto nebezpečí je jednou z možností budoucího vývoje. Jenže do tohoto možného směřování vývoje zasáhla objektivní událost. Mysterium Golgoty. Mysterium Golgoty vstoupilo do pozemského dění jako jednorázová, neopakovatelná událost. Pro člověka se ale z určitého úhlu pohledu Mysterium Golgoty každý rok obnovuje. Pro toho, kdo vyvinul vnímavost pro to, jak se nahoře luciferské bytosti snaží udusit lidstvo ve výparech oxidu uhličitého, jak dole arimanské bytosti chtějí oživit vápencovou složku země astrálním deštěm tak, že člověk by nejdříve zatvrdnul a zkostnatěl a pak by se stal jejím článkem. Tedy pro člověka, který toto prohlédne, vyvstane uprostřed mezi těmito působeními Lucifera a Arimana postava Krista. Krista, jenž má u svých nohou Arimana a osvobozuje se od hmoty. Tady ho máme. Teď jsem se ztratil. Už. Krista, který vyrůstá z arimanského působení, neohlíží se na ně, překonává jej, tak jako to tady v Goetheánu máme malířsky i sochařsky stvárněno. A tento vnímavý člověk také vidí, jak Kristus přemáhá i to, co by nahoře chtělo odtáhnout od země právě jen hořejší část lidské bytosti. Hlava této vzpřímené postavy, jenž vítězí nad Arimanem, má takovou fyziognomii, takový pohled a takový výraz tváře, které byly vydobyty zápasem se silami Lucifera. Jenž by chtěl vytrhnout člověka od země a nechat jej rozplynout. Ještě jednou se můžeme na tu tvář podívat. Kristus, který vstoupil do prostředí země a stahuje k zemi luciferské síly, takto před námi vyvstává každým rokem na jaře. A takto si je musíme představit. Kristus, stojící na zemi, o jejíž ovládnutí usiluje Ariman, vítězící nad smrtí, vstávající z hrobu, pozvedající se jako ten, který vstal z mrtvých k proměnění se vyššími silami. K proměnění, jež nastane převedením luciferských sil do pozemské krásy Kristovy tváře. V podobě, kterou měl při zmrtvých vstání, uprostřed mezi působeními Lucifera a Arimana, před námi vyvstává postava Krista. Vyvstává jako symbol Velikonoc. Symbol, který se člověku jeví takto. Kristus, který vstal z mrtvých, nad nímž nahoře se vznášejí luciferské mocnosti, pevně stojí na základech tvořených arimanskými mocnostmi. Tato vesmírná velikonoční imaginace před námi vyvstává podobně, jako před námi uprostřed zimy vyvstává panna s dítětem, co by vánoční imaginace, a jako před námi na konci září vyvstává michalevská imaginace, kterou jsem vám přiblížil předevčírem. Z toho zároveň vidíte, jak bylo oprávněné dát tomuto stvárnění Krista právě takovou podobu, kterou jsme mu dali, neboť ta se zrodila z kosmického dění v průběhu roku. Na tomto spodobení Krista není nic náhodného. Každý jeho pohled, každý rys ve tváři, každý splývající záhyb oděvu je třeba chápat tak, že tento obraz Krista je vzpřímen uprostřed mezi obrazy Lucifera a Arimana jako to, co by mělo v člověku během pozemského vývoje působit tak, aby obzvláště v době, kdy člověk může nejvíce propadnout luciferským a arimanským silám, tedy na jaře a v době okolo Velikonoc, člověk dokázal těmto arimanským a luciferským silám vzdorovat. Opět platí to, co vidíme právě na tomto spodobení Krista. Není možné dělat cokoliv náhodně v tom smyslu, jak je to v oblibě mezi dnešními umělci. Když člověk chce rozvinout v umění svou plnou svobodu, pak se otrocky a rimansky neváže k materiálu ani k modelu, ale pozvedne se do duchovních výšin a z těchto duchovních výšin vytvoří svobodně to, co je možné takto vytvořit. Protože jen v duchovních výšinách má svoboda možnost se uplatnit a rozvinout. Pak to bude probíhat tak, že z modravě nafialovělého zhluku par člověk vytvoří Luciferův hrudník a z načervenalého útvaru, který se vynořuje z oblaků, vytvoří křídla, přecházející v hrtan a uši, jakoby vytvarované právě z těchto oblaků. Aby tento propojený útvar křídel, hrtanu a uší současně vyvstal jako malířské znázornění toho, čím luciferské bytosti jsou coby astrální bytosti a jakými astrálně éterickými bytostmi se hrozí stát. Toto znázornění právě vidíme tady na tom obrázku 5. Vždyť si jen živě představme tato luciferova astrální křídla, která mají snahu stát se astrálně éterickými. Zjistíme, že tato křídla mají schopnost hmatat a hmatají a působí všemi směry v dálkách vesmíru. Tím vyhmatávají a vyciťují všechna tajemství vesmírných sil. Luciferské bytosti proto jsou v neustálém pohybu sem a tam skrze své okolí. Jejich křídla tím vytvářejí vlnité tvary a vyhmatávají všechno to tajemné duchovní, spirituální působení, které se ve vesmíru nachází. To, co vlněním svých křídel vyhmatají, prochází jejich sluchovým ústrojím a pokračuje do nitra těchto bytostí. Luciferská bytost tak skrze uši uchopuje, co vyhmatala svými křídly. Skrze hrtan, který je propojen se sluchovým ústrojím, to pak vysílá proměněné v tvůrčí slovo, jež působí a spřádá ve formách všeho živého. Když se na takovou luciferskou bytost s propojenými útvary křídel, hrtanu a uší zaměříte, spatříte v ní bytost, která vyhmatává tajemství vesmíru. Prožívá tato vesmírná tajemství skrze ušní útvary a vyslovuje tato vesmírná tajemství v podobě tvůrčího slova hrtanem, který je spojen do jednoho celku s křídly a s ušima. Takto byl Lucifer malířsky stvárněn nahoře v kupoli Goetheana. A tak bude sochařsky stvárněn v sousoší, jež by mělo tvořit centrum našeho Goetheana. A tak by mělo právě v tomto středu Goetheana stát v jistém smyslu tajemství Velikonoc. Do tohoto stavu, řekl bych, tato věc zatím pokročila. Chceme-li se na to podívat ještě více do hloubky, bude toto téma vyžadovat ještě určité doplnění. Všechno, oč se tu jedná v podobě hrozících luciferských a arimanských sil, vlastně představuje vnitřní podstatu přírodních sil. Představuje to tendence, kterou mají přírodní síly od jara k létu a proti nímž se staví jako uzdravující síla léčivý princip, vyzařující z Krista. Ale živoucí pocit z toho všeho získáme teprve tehdy, pokud to, co jsem zde popsal, bude spodobněno i architektonicky a plasticky. A pokud se to pak s touto kulisou podaří stvárnit i formou živého dramatického děje, ve kterém by vystupovali dva hlavní aktéři, člověk a archanděl Rafael. Bylo by třeba, aby se v prostoru vytvořeném tímto sousoším a touto architekturou odehrála jakási mysterijní divadelní hra, jejíž hlavní aktéři budou člověk a Rafael. Rafael by měl merkurskou hůl a vše ostatní, co s merkurskou holí souvisí. V živém umění má všechno podpůrný účinek. Stejně tak asi neexistuje plastika ani architektura, jež v sobě nese kosmickou pravdu a jež by nepodporovala umělecké dění v prostoru, který je touto plastikou a touto architekturou tvořen. A právě o Velikonocích by tato plastika a tato architektura obzvláště podporovala mystérijní hru, ve které by člověk byl učen Rafaelem. Rafael by jej učil o tom, jak luciferské a arimanské síly činí člověka nemocným a jak může Rafaelova síla navést člověka k tomu, aby dokázal rozpoznat a prohlédnout uzdravující princip, velkou vesmírnou terapii, která žije v Kristově principu. A pokud by se to podařilo uskutečnit, a Goethanům je k tomu předurčeno, pak by z toho kromě jiného vyplynulo například i sdělení, že všechno to tajemné, luciferské a arimanské, co působí v člověku, dosahuje určitého vrcholu právě v době Velikonoc. Když studujeme působení arimanských sil ve vápenci, u kterého na jaře dochází k vnitřnímu oživení a k žádostivosti, přitáhnout do sebe z vesmíru astrální substanci, rozpoznáme ve všem, co má charakter solí, léčivé síly. Na hrubé úrovni nepoznáme žádný rozdíl, ale v léčebných účincích ano. Když například zkoumáme, jak se projevuje působení arimanských bytostí v usazeninách, které mají charakter solí, poznáme přitom i léčivé účinky takovýchto usazenin. Neboť když v jednom ročním období je něco prostoupeno arimanským působením, pak se to v jiném ročním období promění tak, že to nabývá léčivých sil. Budeme se tomu podrobněji věnovat v příští přednášce. Když se totiž dozvídáme, co se tajemně odehrává ve výtvorech přírody a jak v nich působí nehmotné přírodní bytosti, naučíme se rozpoznat i jejich léčivé síly. Stejně se to má i s působením luciferských sil. Když studujeme jejich působení, rozpoznáme v látkách, které se vypařují a vstoupají vzhůru, jejich léčivé síly. Zejména zjistíme, jaká léčivá síla se skrývá v tom, co je činné v oxidu uhličitém. Jak už víme z vánoční imaginace, tak voda a to, co s vodou souvisí, má merkuriální, rtuťovitý charakter. Podobně oxid uhličitý a to, co s ním souvisí, má sirný, sulfurický, fosforný charakter. Oxid uhličitý, který by se skládal pouze z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku, jak říkají chemikové, takový oxid uhličitý neexistuje. V oxidu uhličitém, jenž je obsažen i ve vzduchu, který vydechujeme, je i něco fosforného, sulfurického. Říkáme-li, že oxid uhličitý, CO2, se skládá z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku, je to jenom abstrakce, něco, co vzniká v člověku jako výtvor jeho rozumu. Ve skutečnosti nikde neexistuje oxid uhličitý, který by neobsahoval, mohli to takto vyjádřit, v neobyčejném zředění i něco fosforného, sulfurického. A toto fosforné, sulfurické něco, obsažené ve výparech stoupajících od země vzhůru, o to se jedná luciferským bytostem. A ve zvláštním vyrovnání k němuž dochází mezi sulfurickým, jež nabývá astrální charakter, a vápencem, který vnitřně ožívá, se pak projevují síly, ve kterých můžeme rozpoznat léčivé účinky. Velikonoční mysterijní hra, o které jsem před chvílí mluvil, by mezi mnohým jiným, co je spjato s tajemstvím Velikonoc, mohla vyvrcholit znázorněním rozličných léčivých působení během roku, která se sdělují těm, kdo je chtějí slyšet. Hra by je znázornila bezprostředně živoucím, umělecko-religiózním způsobem, a to díky tomu, že by se odehrávala v sochařsky a malířsky stvárněném prostředí. Děj hry by byl korunován tím, že by byl jakoby zasazen do kosmických souvislostí, které nastávají v průběhu celého roku. Velikonoční konání by tím bylo doplněno o něco, co lze vyjádřit následujícími slovy. Cítíme působení vesmírného léčitele, který chtěl odstranit následky toho velkého zla, jež panuje v pozemském světě. Neboť, jak jsem to už častěji líčil, Kristus je tím velkým léčitelem ve vývoji lidstva. Toto by bylo pociťováno. A všechnu moudrost o kosmických léčivých účincích, kterou bychom my lidé mohli nabít, bychom mu přinesli jako pomyslnou oběť na velikonoční oltář. Stalo by se to novou dimenzí mysteria Velikonoc. Aby k tomu mohlo dojít, museli bychom velikonoční konání uspořádat a vnímat jako přirozenou součást kosmického dění v průběhu roku. To, co před člověkem vyvstává jako mohutná imaginace v době Michaela a v době Vánoc, jsem vám zatím mohl přiblížit pouze v obrazech. Byť to nebylo vše, a dojdeme ještě k dalším poznáním. Na rozdíl od toho imaginace, která vyvstává z tajemství Velikonoc, ta je jiná. Zde totiž oproti víceméně přírodnímu působení duchovních bytostí vyvstává vyšší duchovní život, který se může rozvíjet ve spojení s blízkostí Krista. V této velikonoční imaginaci jsem vám proto mohl znázornit něco, co zde na zemi může vést k bezprostřednímu velikonočnímu konání. Něco, oč zde na zemi je třeba s pokornou úctou pečovat. Uzdravující, léčivé síly Krista a současně poznání arimanských a luciferských sil, které poškozují lidský organismus. Ariman vede člověka ke skornatění a stvrdnutí, Lucifer chce člověka rozpustit a vznést do kosmu. Obojí tyto síly člověku ubližují a způsobují nemoci. Všechno, co je v této oblasti možné, abych tak řekl, se naučit pod vlivem velkého učitele Rafaela, který má v křesťanském pojetí jméno Merkur a nese merkurovskou hůl, všechno to, co se lze v této oblasti od velkého učitele Rafaela naučit, může dojít důstojného naplnění jenom tak, že to zahrneme do tajů, které skrývá velikonoční konání. Nicméně velikonoční konání může obsáhnout ještě mnoho jiného. Vrátíme se k tomu někdy příště. Přátelé, mohlo to některé z nás uspat, to je v pořádku. Je to hodně náročný text. Dovolme tomu textu na sebe působit. Že nerozumíme všem faktům, je v pořádku. Budeš-li se k tomu textu chtít ještě vrátit, je to na stránkách, dám odkaz, tam do té tabulky, co je na hovorech. Teď bych to takhle nechal stát. Příště se k tomu ještě můžeme vrátit a můžeme si to v bodech projít a dát si k tomu ještě nějaké vysvětlení. Pokud budeš chtít si k tomu připravit nějaké otázky, tak si je klidně připrav, klidně mi je i pošli předem. No a já si myslím, že pro dnešek jsme si dostatečně zasloužili sladký spánek. Takže vám všem děkuju za pozornost, děkuju za naslouchání a přeju všem dobrou noc. Mějme se hezky a ahoj.
Ahojte.
Děkujeme, dobrou noc, ahoj všem.
Dobrou noc.
Ahoj. Ahoj.